ต้นทุนส่วนต่างหมายถึงต้นทุนที่ค่าจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าและเป็นต้นทุนที่แตกต่างกันในระหว่าง2ทางเลือกดูตัวอย่างในหนังสือที่หน้า29ครับเป็นตัวอย่างของบริษัทผลิตน้ำมันพืชแห่งหนึ่งซึ่งผลิตขวดพลาสติกเองเพื่อใช้ในการบรรจุน้ำมันพืชผู้บริหารของบริษัทกำลังจะตัดสินใจว่าควรจะซื้อขวดพลาสติกจากผู้ผลิตภายนอกมาใช้หรือว่าจะยังคงผลิตขวดเองต่อไปถ้าตัดสินใจซื้อขวดจากผู้ผลิตภายนอกก็จะต้องปิดแผนกผลิตขวดในการที่ผู้บริหารจะตัดสินใจว่าควรจะผลิตขวดต่อไปหรือว่าควรจะซื้อจากผู้ผลิตภายนอกนั้นผู้บริหารจะพิจารณาจากข้อมูลที่เกี่ยวกับ2ทางเลือกนี้ซึ่งอาจจะให้ฝ่ายบัญชีเป็นผู้รวบรวมข้อมูลแล้วนำเสนอฝ่ายบัญชีก็จะต้องทำการประมาณว่าถ้าผลิตเองต่อไปต้นทุนการผลิตแต่ละรายการควรเป็นเท่าใดและถ้าซื้อขวดจากผู้ผลิตภายนอกมีรายการต้นทุนใดบ้างที่ควรจะเกิดขึ้นและยอดเป็นเท่าใดดูข้อมูลที่ฝ่ายบัญชีได้นำเสนอไว้ถ้าบริษัทยังผลิตขวดเองต่อไปจะมีต้นทุนการผลิตขวดเท่ากับ3,300,000ราคาขวดพลาสติกที่บุคคลภายนอกเสนอขายกับบริษัทก็คือ2,500,000ถ้าเราตัดสินใจซื้อขวดพลาสติกจากผู้ผลิตภายนอกบริษัทก็จะต้องปิดแผนกผลิตขวดซึ่งหมายความว่าค่าวัตถุดิบทางตรงค่าแรงงานทางตรงค่าใช้จ่ายการผลิตแผ่นแปรก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่นั้นเราจะเห็นได้ว่าแม้ว่าจะปิดแผนกผลิตขวดไปก็ตามยังมีค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่เกิดขึ้นอยู่อีก500,000 บาทหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมในเมื่อปิดแผนกผลิตขวดไปแล้วยังมีค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่เกิดขึ้นอีก500,000เพื่อเกิดความเข้าใจในเบื้องต้นจะขอยกตัวอย่างอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าบริษัทจะต้องปิดแผนกผลิตขวดจริงๆบริษัทจะย้ายหัวหน้าแผนกผลิตขวดไปทำงานในแผนกอื่นของบริษัทหัวหน้าแผนกผลิตขวดคนนี้มีอัตราเงินเดือนเท่ากับ 200,000 บาทต่อปีเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะปิดแผนกผลิตขวดไปแล้วก็ตามบริษัทยังต้องจ่ายเงินเดือนให้กับหัวหน้าแผนกผลิตขวดอยู่เพราะว่าไปทำงานในหน้าที่อื่นในบริษัทนอกจากรายการที่ยกตัวอย่างในเรื่องของเงินเดือนหัวหน้าแผนกซึ่งย้ายไปทำงานในแผนกอื่นแล้วก็ยังมีในเรื่องของต้นทุนทางอ้อมที่ได้จัดสรรปันส่วนมาให้กับแผนกผลิตขวดและยังมีเรื่องของค่าเสื่อมราคาซึ่งถือเป็นต้นทุนจมซึ่งจะอธิบายอยู่ในหัวข้อถัดไปสำหรับเรื่องนี้จะมีรายละเอียดอยู่ในบทที่10ทีนี้มาดูต่อที่คอลัมน์ต้นทุนส่วนต่างเป็นการนำเอาต้นทุนของทั้ง2ทางเลือกนั้นมาเปรียบเทียบกันสมมุติว่าเราซื้อจากบุคคลภายนอกผลิตเองไม่มีต้นทุนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อซื้อจากบุคคลภายนอกต้องจ่าย2,500,000เพราะฉะนั้นต้นทุนจะเพิ่มขึ้นเท่ากับ2,500,000ซึ่งใส่วงเล็บไว้เป็นต้นทุนส่วนต่างในส่วนที่เพิ่มขึ้นค่าวัตถุดิบทางตรงเป็นต้นทุนส่วนที่ลดลงทั้งหมดซื้อจากบุคคลภายนอกไม่เกิดค่าแรงงานทางตรงเพราะฉะนั้นค่าแรงงานทางตรงก็คือเป็นต้นทุนส่วนที่ลดลงได้ทั้งหมดค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรก็เช่นกันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ผลิตเองมีต้นทุนเท่ากับ1,400,000ซื้อจากบุคคลภายนอกยังมีต้นทุนเกิดขึ้นเท่ากับ500,000เพราะฉะนั้นต้นทุนส่วนที่ลดลงก็จะเท่ากับ 900,000 ยอดรวมของต้นทุนที่ลดลงก็คือ 1,000,000 บวก 300,000 บวก 600,000 บวก 900,000 ก็จะได้ยอดรวมทั้งหมดเท่ากับ 2,800,000 ดังนั้นเมื่อปิดแผนกผลิตขวดสามารถจะลดต้นทุนลงได้เท่ากับ2,800,000ราคาขวดพลาสติกที่ผู้ผลิตภายนอกเสนอขายในราคา2,500,000เพราะฉะนั้นซื้อขวดพลาสติกจากผู้ผลิตภายนอกจะประหยัดกว่า 300,000 บาทมาที่หัวข้อต้นทุนเสียโอกาส อยู่หน้า30ต้นทุนเสียโอกาสหมายถึงผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากทางเลือก1แต่ไม่ได้รับผลประโยชน์ส่วนนี้เนื่องจากได้ตัดสินใจไปเลือกทางเลือกอื่นแทนตัวอย่างนักศึกษาคนหนึ่งมีรายได้พิเศษจากการเล่นดนตรีตอนกลางคืนคืนละ500บาทนักศึกษาคนนี้กำลังจะตัดสินใจว่าจะหยุดเล่นดนตรี1คืนเพื่อไปเที่ยวต่างจังหวัดการไปเที่ยวต่างจังหวัดนั้นจะเสียค่าใช้จ่ายเท่ากับ 1,000 บาทถ้าตัดสินใจไปเที่ยวต่างจังหวัดก็จะเสียโอกาสที่จะได้รับเงินจากการเล่นดนตรี500บาท500บาทนี้เรียกว่าต้นทุนเสียโอกาสถ้าคิดในแง่ของบัญชีเมื่อมีการคำนึงถึงต้นทุนเสียโอกาสแล้วต้นทุนในการไปเที่ยวของนักศึกษาคนนี้จะเท่ากับ 1,500 บาทหรือจะคิดง่ายๆแบบชาวบ้านอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าไปเล่นดนตรีได้รับ500บาทแต่ถ้าไปเที่ยวนอกจากไม่ได้รับ500บาทแล้วยังจะต้องจ่ายเงินอีก 1,000 บาทเพราะฉะนั้น2ทางเลือกจะต่างกันเท่ากับ 1,500 บาทไปต่อกันที่หัวข้อต้นทุนจมต้นทุนจมหมายถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตซึ่งไม่มีผลต่อการตัดสินใจทำไมถึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจก็เพราะว่าการตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องของอนาคตดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตย่อมไม่มีผลต่อการตัดสินใจตัวอย่างของต้นทุนจมได้แก่ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ได้เกิดขึ้นแล้วต้นทุนของสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วต้นทุนของเครื่องจักรที่ได้ซื้อมาแล้วเพื่อเกิดความเข้าใจจะขอสมมุติตัวอย่างง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันซื้อเครื่องปรับอากาศมาในราคา 10,000 บาทแล้วก็ได้ใช้มาแล้วเป็นเวลา1เดือนเครื่องปรับอากาศกินไฟเดือนละ 1,000 บาทแล้วก็มีเซลส์แมนมาเสนอขายเครื่องปรับอากาศอีกยี่ห้อหนึ่งในราคา 10,000 บาทเช่นกันแล้วก็รับประกันด้วยว่าเครื่องที่นำมาเสนอขายนี้จะกินไฟฟ้าไม่เกินเดือนละ500บาทถ้ากินไฟเกินกว่า500บาทก็จะยอมจ่ายส่วนที่เกินจาก500บาทให้เองถ้าตกลงซื้อเครื่องใหม่ก็จะสามารถขายเครื่องเก่าได้ในราคาเพียงครึ่งหนึ่งของราคาที่ซื้อมาก็คือขายได้ในราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นคำถามก็คือควรจะซื้อเครื่องใหม่หรือไม่วิเคราะห์ได้ดังนี้ครับถ้าเครื่องปรับอากาศที่ได้ซื้อมาแล้วในราคา 10,000 บาทนั้นเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตก็คือเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วจึงเป็นรายการที่ไม่มีผลหรือไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจว่าจะซื้อเครื่องใหม่หรือไม่ฉะนั้นไม่ต้องนำเอาตัวเลขค่าเครื่องเก่า 10,000 บาทนั้นมาวิเคราะห์ทีนี้เรามาดูต่อกันว่ารายการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในกรณีนี้คำตอบก็คือรายการที่ค่าจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งได้แก่ค่าไฟฟ้าของเครื่องเก่ากับเครื่องใหม่ซึ่งก็คือเดือนละ 1,000 บาทเปรียบเทียบกับ500บาทราคาขายของเครื่องเก่าที่จะขายได้ 5,000 บาทแล้วก็ราคาเครื่องใหม่ที่จะต้องจ่ายซื้อ 10,000 บาทถ้าตัดสินใจซื้อเครื่องใหม่โดยขายเครื่องเก่าเราก็จะได้รับเงินจากการขายเครื่องเก่า 5,000 บาทแล้วก็ต้องฟักกระเป๋าเพิ่มขึ้นอีก 5,000 บาทก็จะได้เครื่องใหม่มาใช้ซึ่งจะเป็นผลให้ค่าไฟฟ้าลดลงจากเดือนละ 1,000 บาทเหลือเดือนละ500บาทเพราะฉะนั้นค่าไฟฟ้าลดลงเดือนละ500บาทซึ่งก็คือต้นทุนที่ประหยัดได้หรือต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้นั่นเองลงทุน 5,000 บาทประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละ500บาทฉะนั้นเมื่อใช้เครื่องใหม่ครบ10เดือนก็จะประหยัดค่าไฟฟ้าได้เท่ากับ 5,000 บาทคุ้มทุนแล้วครับเห็นไหมว่าเครื่องเก่าที่เราจ่ายซื้อ 10,000 บาทนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลยบางคนก็คิดมากไปกว่านี้อีกยังคิดอีกว่าซื้อ 10,000 บาทแล้วไปขายต่อเพียง 5,000 บาทขาดทุนไป 5,000 บาทคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องครับเพราะว่าค่าเครื่องเก่า 10,000 บาทนั้นเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นในอดีตส่วนราคาขาย 5,000 บาทนั้นเป็นรายรับที่จะได้รับในอนาคตเพราะฉะนั้นไม่ควรนำเอา2เหตุการณ์มาปะปนกันก็คือเอาเรื่องของอดีตมาปะปนกับเรื่องของอนาคตหลายคนตัดสินใจปัญหาในลักษณะนี้ผิดพลาดเพราะว่าไปนำเอาผลขาดทุนมาเป็นม่านบังตาตัวเอง จากที่ได้กล่าวมาแล้วสามารถเทียบได้กับปัญหาการตัดสินใจทางธุรกิจในเรื่องของการลดต้นทุนการดำเนินงานโดยซื้อเครื่องจักรใหม่มาใช้แทนเครื่องเก่าต้นทุนของเครื่องจักรเก่าก็จะถูกเฉลี่ยออกเป็นค่าใช้จ่ายในรูปของค่าเสื่อมราคาดังนั้นมูลค่าตามบัญชีของเครื่องเก่าหรือค่าเสื่อมราคาของเครื่องเก่าจึงจัดเป็นต้นทุนจม